Natagpuan ng Australian Securities and Investments Commission o ASIC ang kanilang sarili sa sentro ng panawagang pinamunuan ng Partidong Labor para sa isang Royal Commission sa sektor ng pagbabangko sa Australia. Nagpanukala ang Labor ng 2 taong investigasyon na magkakahalaga ng $50 milyong. Magpo-focus ito sa pag-aalis ng mga ilegal at kulang sa kawastuhang kilos tungkol sa pangangalaga ng kapakanan ng mga kliyente at ang kailangang kagamitan ng mga regulators upang ayusin ang mga ilegal na gawain. Ang panawagan ay nangyari pagkatapos ng serye ng eskandalo sa sektor ng pananalapi kagaya ng pag-aalok ng mga bangko ng masamang payong pinansyal at ang pagpapataw ng bayad sa mga kliyente ng walang dahilan. Sinabi ng tagapagsalita ng Labor para sa pananalapi, Chris Bowen, na magbibigay ng kailangang pagsusuri ang Royal Commission tungkol sa mga gawain ng mga bangko.
A Royal Commission can pursue and would pursue systemic issues in an open and public and transparent manner. It would provide an opportunity for victims, for whistleblowers, to provide evidence to a Royal Commission. It would provide an opportunity, for example, to consider whether Australia's whistleblower protections in the private sector and financial sector are strong enough to encourage people to come through and report things they are concerned about. That is not an opportunity available through ASIC.
Pinintasan naman ng pamahalaang Turnbull ang Labor dahil sa hindi pagsuporta sa isang motion ng Partidong Greens para sa isang Royal Commission na itinaas noong nagdaang taon bago sila nagpahayag ng kanilang sariling panukala. Ang ASIC, ang Australian Prudential Regulation Authority at ang Reserve Bank ay pawang namamahala sa mga bangko ng bansa. Subalit sinabi ng Labor na ang ASIC ay walang kapangyarihang suriin ang mas malawak at sistematikang issue. Sinabi naman ng punong tagapagpaganap ng ASIC, Greg Metcalfe, na walang sapat na kapangyarihan ang kanyang organisasyon upang habulin ang mga kaso.
We have all the powers of search, of compelling testimony and accessing metadata and records in individual cases and collectively. At the moment, we're running basically 5 investigations across sectors, and we often look at sectors and actually often come out with reports on sectors and prosecutions.
Ilang investigasyon na ang nakumpleto kasama ang Financial System Inquiry noong nagdaang taon na pinamunuan ng dating punong ehekutibo ng Commonwealth Bank, David Murray. Ang dating gobyernong abot ay pinintasan din dahil sa pagbabawas ng budget ng ASIC. Ayon naman sa banking at superannuation expert Rosalie De Gabriel ng University of Technology Sydney, kailangan pa ng karagdagang hakbang.
Does have limited powers to handle some of this, but clearly, and we heard Greg Metcalfe this morning also say that he doesn't feel that ASIC has sufficient ability to handle this kind of inquiry. And the evidence we've seen lately from the banks over 4 or 5 major issues is that there is a problem within the culture of the bank. So I don't think his powers are working. Perhaps he needs a different set of powers, or perhaps he needs more general support.
Ang panawagan para sa isang investigasyon ay dumarami na kung saan ilang mambabatas na liberal ay sumama sa chorus ng mga kliyente, taga-kampanya para sa karapatan ng kliyente at mga eksperto sa pananalapi. Subalit hindi tumitinag sa pwesto si punong ministro Malcolm Turnbull.
We have given our regulators greater tools to deal with wrongdoing right across the business the business sector. So we're giving our regulators and our tax collectors greater powers, and we'll continue to do that.